เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านการที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดถ้าขาดก็เนื่องในกรณีที่จำเป็นสุดวิสัยนั้นการที่ท่านมาได้อย่างนี้ต้องมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จู่ๆก็จะเกิดขึ้นมาได้เพราะการที่จะเข้าวัดมาประกอบคุณงามความดีละการกระทำบาปและชำระจิตใจให้สะอาดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของง่ายไม่เหมือนกับการเดินลงภูเขาแต่เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นเขาหรือปีนขึ้นภูเขาถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่คอยช่วยขับดันแล้วจะเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะมาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมนี้ได้อย่างต่อเนื่องเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้ท่านได้เข้าวัดกันและมาปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอก็คือบุญที่ท่านได้เคยทำไว้ในอดีตที่เรียกว่าปุเพกตปุญญตานี้เป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิตผู้ใดได้กระทำบุญมาแล้วในอดีตบุญนั้นจะเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์หรือพลังที่จะคอยผลักให้เราไปกระทำบุญต่อเพราะเมื่อเราเคยทำอะไรแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาเคยทำบุญก็ชอบที่อยากจะทำบุญต่อไปถ้าคนเคยทำความไม่ดีทำบาปก็อยากจะทำสิ่งนั้นต่อไปถ้าเคยกินเหล้าเมายาเคยเล่นการพนันก็จะติดนิสัยนั้นมาข้ามภพข้ามชาติเช่นเดียวกับการทำบุญทำกุศลถ้าเราเคยทำบุญให้ทานเคยรักษาศีลเคยปฏิบัติธรรมมาในอดีตแล้วอันนี้มันจะเป็นนิสัยจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรามีความขวนขวายมีความยินดีมีฉันทะมีความชอบที่จะกระทำความดีต่อไปดังนั้นคนที่ได้ทำความดีมาแล้วนั้นจึงได้การที่จะกระทำความดีต่อไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของยากเป็นของง่ายเพราะรู้ว่าเคยได้ทำความดีมาแล้วนั้นรู้ผลของความดีว่าเป็นอย่างไรเวลาทำความดีแล้วจะมีความสุขใจคนที่เคยทำความดีมาแล้วและเห็นผลของการกระทำความดีแล้วนั้นจะทำความดีได้ง่ายตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เคยกระทำความดีมาไม่รู้จักผลของความดีนั้นจะทำความดีได้ยากดังนั้นการที่ท่านได้เคยกระทำความดีมาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยผลักดันให้ท่านได้กระทำความดีมาในวันนี้และความดีที่ท่านกระทำในวันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะผลักดันให้ท่านกระทำความดีในวันข้างหน้าต่อไปพระพุทธองค์จึงแสดงว่าบุคคลที่ได้กระทำบุญในอดีตมานั้นย่อมประสบกับความเป็นสิริมงคลหรือการที่ได้กระทำบุญมาในอดีตนั้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเพราะจะเป็นเครื่องคอยดึงเราเข้าสู่ความดีนั่นเองคอยเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราไปกระทำความชั่วอย่างเวลาเราจะคิดไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปกินเหล้าเมายานี่มันจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาค้างภายในจิตใจทันทีเพราะรู้ว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเราได้ฝืนมาแล้วเราได้เลิกมาแล้วการที่เราจะกลับไปกระทำสิ่งเหล่านั้นอีกนั้นจึงเป็นของยากเพราะความดีนี่แหละเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองให้เราอยู่ในทำนองครองจำอยู่ในการกระทำที่ดีเมื่อเรากระทำสิ่งที่ดีแล้วผลที่เราจะรับก็คือความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็คือความสงบสุขของจิตใจจิตใจเราจะไม่มีความวุ่นวายเพราะเราไม่ได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามดังที่เมื่อกี้ได้แสดงในอนิสงส์ของศีลตอนปลายตอนท้ายของศีลว่าสีเลนะนิบุติงยันติศีลเป็นปัจจัยที่จะรับระงับดับความทุกข์ใจได้คนที่รักษาศีลนั้นจะมีความสงบใจมีความสบายใจเพราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใคร เมื่อไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วใจก็ไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายว่าจะมีปัญหามีอะไรตามมาหรือเปล่าจะมีเวรมีกรรมตามมาหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมนั่นเองเมื่อไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมแล้ววิบากกรรมมันจะตามมาหาเราได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกี่ยวกับเรื่องความสุขความทุกข์เรื่องคุณความดีความชั่วนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าเราไม่ได้กระทำความชั่วแล้วผลความชั่วย่อมไม่ปรากฏขึ้นกับเราถ้าเราทำกับความดีผลของความดีย่อมปรากฏขึ้นกับเราผลของการกระทำนี้ท่านเปรียบเหมือนกับลอยเกวียนลอยของล้อเกวียนที่จะตามล้อเกวียนไปทุกที่ทุกแห่งล้อเกวียนมันหมุนไปตรงไหนมันก็จะต้องทิ้งลอยให้ตามไปฉันใดการกระทำของเราก็เช่นกันเรากระทำความดีผลดีก็จะตามมาเราก็ทำความชั่วผลร้ายก็จะตามมาซึ่งจะปรากฏขึ้นในทันทีในจิตใจของเราเวลาเราทำความดีใจเราก็จะมีความสงบมีความเย็นมีความสุขเวลาเราทำความชั่วแล้วใจเราก็จะมีความเดือดร้อนมีความหวั่นมีความวิตกขึ้นมา นี่เป็นเรื่องของการกระทำความดีที่เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายเข้าวัดกันเพื่อประกอบทางนี้และเป็นปัจจัยที่สองที่ทำให้ท่านเข้าวัดกันนั่นก็คือมีความมีศรัทธาคือมีความเชื่อในบุญในกรรมนี้เองเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วได้รับความชั่วตอบสนองเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะหยิบยื่นให้กับเราได้ดีชั่วบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี้พวกเราเป็นผู้หยิบยื่นให้กับตัวของเราเองด้วยการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจแล้วเมื่อท่านได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เกิดความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เมื่อเกิดความเชื่อแล้วใจก็เลยมีฉันทะมีความยินดีที่จะเข้าวัดเพื่อที่จะประกอบคุณงามความดีดังที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ท่านก็ได้มาทำความดีหลายอย่างด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่การบูชาพระรัตนตรัยกราบไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์มีการถวายทานทำบุญตักบาตรมีการสมาทานรักษาศีลมีทั้งศีล5ศีล8ศีลอุโบสถและมีการฟังเทศน์ฟังธรรมและต่อไปถ้าท่านกลับไปที่บ้านหรือถ้าท่านอยู่ที่วัดท่านก็กลับไปหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญความสงบของจิตใจเรียกว่าจิตตภาวนาอย่างนี้เป็นการกระทำตามความเชื่อของเราเมื่อเรากระทำไปแล้วเมื่อผลปรากฏขึ้นมาความเชื่อนี้ก็กลายเป็นความจริงคือในเบื้องต้นเรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นถูกหรือไม่อย่างไรมีความจริงมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อเราน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติกับตัวเราแล้วเราจะเริ่มเห็นผลที่เกิดขึ้นในตัวของเราในเบื้องต้นก็คือจิตใจของเรามีความสบายมีความเบิกบานเราไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใครเราไม่มีปัญหากับใครเพราะเราเป็นคนใจบุญเรารู้จักปล่อยวางเรารู้จักให้อภัยเราไม่ไปหาเรื่องหาราวอะไรกับใครเมื่อเราไม่ไปหาเรื่องหาราวอะไรกับใครใจเราก็ไม่วุ่นวายใจเพราะไม่มีปัญหากับใครนั่นเองอันนี้จะเริ่มเห็นในจิตใจของเราเห็นว่าใจเรานี่มีความสุขเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยปัจจุจตุปัจจัยทายทานหรือปัจจัยสี่เช่นอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคในยามที่ผู้อื่นเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวของเขาได้เขาเดือดร้อนเขาลำบากเหมือนกับคนที่เขาล้มถ้าเราอุ้มเขาขึ้นมาหรือพยุงเขาขึ้นมาให้เขาได้เดินต่อไปได้มันก็ทำให้เราเกิดความมีความสุขใจการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนี้เป็นความสุขใจทำไปแล้วมันมีความสุขใจเมื่อเราทำไปแล้วเราเห็นผลต่อไปเราก็ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเพราะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงในใจของเราแล้วเราทีนี้ก็มีแต่ความมั่นใจว่าเราจะต้องทำความดีให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีก เหตุที่สามที่ทำให้ท่านทั้งหลายมาวัดกันอย่างต่อเนื่องก็คือความตั้งใจอันแน่วแน่และจริงจังถ้าเราไม่ตั้งใจจะมาวัด เราจะไม่สามารถที่จะมาวัดได้อย่างท่านทั้งหลายก่อนที่จะมาวัดนี้จะต้องวางแผนกันไว้ก่อนแล้วต้องคิดกันไว้ล่วงหน้าว่าวันนั้นวันนี้เราจะไปที่วัดกันเราจะไปทำบุญเราจะไปทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะกระทำกันนี่คือการตั้งใจแล้วก็ประกอบกับความแน่วแน่คือความจริงใจเมื่อตั้งใจอะไรไว้แล้วก็จะไม่ให้ความตั้งใจนั้นล้มเหลวไปไม่ว่าจะมีอะไรมาขัดมาขวางก็ตามถ้าตราบใดสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยถ้าเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในวิสัยของเราอยู่เราจะต้องมาให้ได้ถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางวัดจะไม่สะดวกที่จะมาอยู่เช่นขณะนี้วัดไม่มีน้ำใช้กันน้ำที่เขาเอามาทำน้ำประปานั้นตอนนี้แห้งหมดแล้วเพราะปีนี้ฝนไม่ค่อยตกกันน้ำที่จะมาทำน้ำประปาไม่มีเมื่อไม่มีน้ำประปาก็เลยไม่มีน้ำไหลไปตามท่อไปตามห้องน้ำห้องท่าต่างๆผู้ที่จะอยู่ก็เลยต้องลำบากหน่อยต้องอาศัยความอดทนเพราะจะต้องหิ้วน้ำจากบ่อกันสูบน้ำจากบ่อขึ้นมาแล้วก็หิ้วไปใส่น้ำแต่เรื่องเหล่านี้จะไม่เป็นอุปสรรคจะไม่เป็นปัญหาถ้าเรามีความแน่วแน่ในด้านจิตใจถ้าเรามีความจริงใจต่อการความตั้งใจของเราที่เราจะกระทำความดีแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่สามารถที่จะมาขวางการกระทำความดีเราได้เพราะว่านี่คือพลังของจิตนั่นเองเมื่อจิตเติมพลังแล้วไม่มีอะไรที่จะมาหยุดจิตได้แต่ถ้าเราไม่เติมพลังแล้วเราจะทำอะไรสักเล็กสักน้อยก็จะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเมื่อมีปัญหาก็พานพะโลไม่ทำไปเลยเพราะว่าเราไม่มีพลังนั่นเองดังนั้นที่ท่านทั้งหลายได้มากันได้ในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านมีพลังจิตนั่นเองพลังจิตนี้ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จริงใจตามภาษาพระหรือภาษาบาลีเราเรียกว่าสัจจะอธิษฐานคือการสัจจะแปลว่าความจริงใจอธิษฐานคือความตั้งใจอธิษฐานนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันคนส่วนใหญ่คิดว่าการอธิษฐานจิตคือการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเวลาเรามากราบพระที่วัดแล้วเราก็ขอพระอธิษฐานขอให้พระช่วยเราขอให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดังความหมายที่เราต้องการแต่นี่ไม่ใช่เป็นคำว่าอธิษฐานสิ่งต่างๆนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับเราไม่ได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้กับเราได้อย่างเดียวก็คือแสงสว่างแห่งธรรมหรือปัญญาหรือความรู้เท่านั้นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านช่วยเราได้ก็เพียงแต่เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกเราว่าเราควรจะกระทำอะไรเราต้องการอะไรเราจะต้องทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นผลแต่ผลมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นก่อนมันถึงจะมีผลตามมาได้ถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการดังที่ถ้าท่านอยู่ที่บ้านแล้วท่านจุดธูปเทียนต่อหน้าพระที่บ้านแล้วก็ขออธิษฐานจิตว่าขอให้ท่านได้มาที่วัดนี้แต่ท่านไม่มีความตั้งใจไม่มีความพยายามท่านก็ไม่ได้ออกเดินทางมาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการอะไรมาก็จะมาไม่ถึงที่วัดนี้เพราะว่าการขอเฉยๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่ท่านต้องการนั้นปรากฏขึ้นมาได้ต้องเกิดจากการกระทำแต่การจะกระทำนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการมีสัจจะอธิษฐานเป็นเบื้องต้นก่อนดังนั้นถ้าใครก็ถามว่าการทำบุญการทำความดีนั้นจะต้องอธิษฐานจิตหรือไม่ถ้าคำว่าอธิษฐานจิตหมายถึงว่าการตั้งใจตั้งจิตตั้งใจก็ต้องมีก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่ตั้งใจก่อนแล้วก็จะไม่ได้ทำแต่ถ้าหมายถึงว่าการอธิษฐานจิตหมายถึงว่าการขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดนบันดาลให้สิ่งต่างๆที่เราต้องการลอยมาหาเราแล้วก็อย่าไปอธิษฐานให้เสียเวลาเลยอธิษฐานไปจนวันตายก็จะไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรากระทำตามความตั้งใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะมาทำบุญทำกุศล มาพัฒนาจิตใจของท่านแล้วท่านก็มาดังที่ท่านได้ตั้งใจไว้อย่างนี้ถูกต้องจะต้องมีการตั้งใจไว้ก่อนถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้แล้วอยู่ๆบางทีอาจจะมีคนมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นก็จะต้องไปกับเขาทันทีแต่ถ้าเราได้ตั้งใจไว้แล้วถึงแม้ว่าจะมีใครมาชวนระดับไหนก็ตามจะให้ไปทำอะไรก็ตามถ้าเราลองมีความแน่วแน่อยู่ในจิตใจของเราแล้วเราก็จะไม่ไปกับสิ่งที่เขามาชักมาชวนเราไปเราดูตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในวันเพ็ญเดือนหกที่ใต้ที่โคนต้นโพนั้นพระพุทธองค์ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนว่าเราจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้บำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถะและวิปัสสนาคือทำจิตของเราให้สงบและเจริญวิปัสสนาให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงเพื่อที่จะไปทำลายอวิชชาความมืดบอดที่สร้างที่เป็นเหตุทำให้เราต้องมีตัณหามีความอยากทำให้เราต้องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้ถ้าเราตราบใดยังไม่สามารถบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้ด้วยการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดเราจะไม่ยอมแพ้เราจะภาคเพียรไปจนกระทั่งลมหายใจจะหาไม่แล้วเท่านั้นถึงจะยุติกันคือถ้าไม่ตายก็ต้องบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนี่ก็คือสัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนหกนั้นและด้วยพลังของสัจจะอธิษฐานนี้เองจึงทำให้พระพุทธองค์ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มาเป็นที่พึ่งเป็นร่มโพล่มใจของพวกเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้มีผู้ตามท่านเป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนเราฟังท่านแล้วเราก็ต้องเอาตัวท่านมาเป็นตัวอย่างเราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะมีแต่ความมุ่งมั่นในการประกอบคุณงามความดีเริ่มต้นด้วยการทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลสมาทานศีลไปตามกำลังของเราเรารักษาได้มากน้อยกี่ข้อก็พยายามรักษาไปอย่าไปรักษาทีเดียวเต็มที่8ข้อหรือ5ข้อถ้าเราคิดว่าเรายังรักษาไม่ได้เราค่อยๆรักษาไปเริ่มต้นเพียงข้อเดียวก่อนก็ยังดีกว่าไม่มีการเริ่มต้นเลยมีคำพูดว่าการเดินทางระยะยาวกี่หมื่นกิโลก็ตามก็ต้องเริ่มต้นจากการก้าวแรกไปเสียก่อนถ้าเราไม่ก้าวแรกแล้วการเดินทางต่อให้ยาวไกลขนาดไหนก็จะไปไม่ถึงนั่นเองแต่ถ้าเราเริ่มก้าวไปแล้วก้าวไปทีละก้าวจากก้าวหนึ่งมันก็เป็นสองจากสองก็เป็นสามมันก็จะบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดมันก็จะเป็นหมื่นเป็นแสนกิโลได้มันก็เริ่มมาจากการเริ่มย่างก้าวเพียงก้าวแรกของเรานั่นเองฉะนั้นใดการประกอบคุณงามความดีการรักษาศีลก็เช่นกันเราก็เริ่มรักษาศีลไปจากน้อยไปหามากก่อนเรารักษาได้แค่ไหนเราก็รักษาไปแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเดือนหน้าเราจะรักษาเพิ่มขึ้นไปอีกพอเดือนต่อไปเราก็จะรักษาเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วการปฏิบัติธรรมของเราก็จะค่อยๆเจริญก้าวหน้าต่อเรื่อยๆต่อไปจนกระทั่งในที่สุดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงนั่นก็คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการสู่จุดที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เกี่ยวพันอยู่เลยที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนั้นเป็นความสุขที่ประเสริฐอย่างยิ่งมันก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มการด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลและการเจริญเนกขัมมะปฏิบัติการปฏิบัติเนกขัมมะนี่ก็หมายถึงการออกจากกามสุขกามสุขนี้เป็นความสุขสำหรับคนโง่เขลาเบาปัญญาสำหรับคนที่ยังมีอวิชชาโมหะครอบงำจิตใจจะเห็นว่ากามสุขนี้เป็นสิ่งที่เป็นความสุขแต่คนฉลาดแล้วจะเห็นว่ากามสุขนี้เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด เมื่อปลาที่ไม่ฉลาดไปงับเอาเหยื่อนั้นเข้าไปแล้วก็จะต้องถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวที่ปากที่คอก็ทำให้ไม่สามารถดิ้นหลุดจากเบ็ดนั้นก็ได้ฉันใดกามสุขก็นั้นก็ฉันนั้นกามสุขนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประดาวในขณะที่เราสัมผัสที่เราเสพแต่หลังจากที่มันผ่านไปแล้วมันก็จะมีความทุกข์ตามมาทุกข์เพราะเมื่อไม่ได้เสพทั้งต่อไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากจะเสพเพราะการมาสุขนี้เป็นความสุขที่ไม่ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเมื่อเสพครั้งที่หนึ่งแล้วก็ต้องเสพครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เปรียบเหมือนกับเป็นยาเสพติดนั่นเองยาเสพติดเมื่อเราเสพไปแล้วเราเสพไปเรื่อยๆเราต้องเสพไปเรื่อยๆเราจะต้องเสพเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะรู้สึกว่ามีความสุขฉันใดกามสุขนั้นก็เป็นฉันนั้นกามสุขนั้นมีความทุกข์เจือปนอยู่และเป็นตัวที่จะเหนี่ยวรั้งให้สัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ตายจากภพนี้ก็ต้องไปเกิดภพหน้าต่อไปแล้วก็ไปเสพอย่างเดียวกันอย่างนี้มาเป็นไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วในอดีตของเราก็เป็นอย่างนี้และมันก็จะเป็นต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่เจริญเนกขัมมะบารมีคือไม่เนกขัมมะปฏิบัติถ้าเราไม่สลัดใจของเราให้ออกจากกามสุขนี้แล้วใจของเราก็จะติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราได้เริ่มเจริญเนกขัมมะปฏิบัติเธอเริ่มมาอยู่วัดถือศีลแปดหาความสุขจากความสงบของจิตใจความสุขที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิความสุขที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนานี้เป็นความสุขที่จะทำให้จิตใจนี่คือการปฏิบัติที่จะทำให้จิตใจนั้นเกิดความสงบขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้จะไปทำลายความโลภความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจจิตใจที่ไม่สงบก็เกิดจากความโลภความอยากนั่นเองถ้าสามารถกำจัดความโลภความอยากให้ออกไปจากจิตจากใจได้แล้วใจก็จะสงบเมื่อใจจะสงบเมื่อใจสงบแล้วใจก็มีความสุขนี่ก็คือสาเหตุที่เรามาปฏิบัติกันอยู่วัดถือศีลแปดกันเพื่อถือเนี่ยปฏิบัติเนกขัมมะนั่นเองละกามสุขเราอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆนอนแบบง่ายๆข้าวเราก็รับประทานพออยู่พอรักษาร่างกายให้อยู่ไม่ได้แสวงหาความสุขจากการรับประทานที่นอนของเราก็ไม่ใช่เป็นที่นอนที่ใหญ่โตที่มีฟูกหนานอนหลับสบายนอนได้นานแต่เป็นที่นอนแบบบางๆหรือนอนกับพื้นนอนกับเสื่อเพียงแต่เพื่อพักร่างกายคืนหนึ่งพักประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็พอแล้วถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ต้องนอนมากไม่ต้องกินมากกินเท่าที่จำเป็นนอนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายไม่ทำรุดทุดโทรมเท่านั้นเองแต่เราจะทุ่มเทเวลาของเราไปสู่การปฏิบัติสู่การไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนากำหนดดูสภาพของความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมทั้งหลายถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางเราจะไม่เอากับสิ่งเหล่านี้จะเอากับสิ่งที่มันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดทำไมจะเอากับสิ่งที่มันให้ความทุกข์กับเราทำไมจะเอากับสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นของของเราทำไมเป็นของที่เขายืมให้เรายืมมาใช้สักวันหนึ่งเขาก็ต้องเอาคืนไปอย่างเช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นของที่ไม่ใช่เป็นของของเราเป็นของพ่อแม่เราใจของเราเพียงแต่มาจุดมายึดมาครอบมาครองเท่านั้นเองแล้วก็ให้ใช้ไปได้อยู่ระยะหนึ่งเวลาก็ไม่แน่นอนบางคนก็ใช้อยู่ได้นานอยู่ถึง 80-90 ปีบางคนแค่อายุแค่3วัน7วันก็หมดไปแล้วก็มีอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านถึงสอนว่าให้ใช้ปัญญาให้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปยินดีสิ่งที่เที่ยงแท้มีอยู่แล้วในจิตใจของเราก็คือใจของเรานี่แหละใจของเรานี่มันอยู่กับเรามาตลอดแล้วเราก็จะไปกับมันไปตลอดไม่กี่ภพกี่ชาติก็ต้องเป็นใจตัวนี้แหละที่พาเราไปที่เรามาเกิดนี่ก็มากับใจนี้ใจเป็นผู้พาเรามาเกิดแล้วเมื่อเราตายไปใจก็ไปกับเราดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลรักษาใจนั่นเอง ขณะนี้ใจของเราไม่เป็นปกติถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นคนที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เราต้องหายามากินรักษาร่างกายให้มันหายจากโรคไม่มีใครอยากที่จะทรมานอยู่กับโรคหรอกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนจะต้องหายาหาหมอด้วยกันทั้งนั้นฉันใดใจของเราก็เหมือนกับร่างกายเป็นใจที่ยังมีความทุกข์อยู่เป็นใจที่ยังมีสิ่งที่มาคอยรุมเร้าสร้างความทุกข์ให้กับใจยังเป็นโรคอยู่นั่นเองคือโรคของความทุกข์และสิ่งที่จะรักษาโรคของความทุกข์นี้ได้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระเจ้าก็คือธรรมะปฏิบัติที่พวกเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้นั่นเองก็คือการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลและมาปฏิบัติเนกขัมมะถือศีล8สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปสัมผัสกับกลิ่นกับรสกับการสัมผัสต่างๆที่ทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเราไม่หาแสวงสิ่งเหล่านี้เราหาแสวงหาความสงบสุขของจิตใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นสะอาดหมดจดชำระเชื้อโรคของจิตใจที่สร้างทำให้ใจนี้มีโรคขึ้นมาโรคของความทุกข์ต้นเหตุของโรคของความทุกข์หรือเชื้อโรคของใจก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนานานั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำลายและสิ่งที่จะทำลายนั้นได้ก็คือการปฏิบัติเนกขัมมะนี้ที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติไปแล้วความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆเบาบางลงไปและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติมาแล้วด้วยวิธีการเดียวกันด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติเนกขัมมะนี้จนกระทั่งจิตใจของท่านสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็หมดปัญหาไปจิตใจก็เป็นจิตใจที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่อไปคือไม่มีความทุกข์เพราะได้ทำลายเชื้อที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจก็คือความโลภความอยากทั้งหลายนั่นเองดังนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นผู้มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระสงฆ์เราจึงเนื้อควรน้อมเอาปฏิปทาอันดีงามของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติตามโดยอาศัยสัจจะอธิษฐานคือขอให้เรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าขอให้เราได้ปฏิบัติธรรมตามอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกไปจนกระทั่งชีวิตของเราจะหาไม่วันไหนมีเวลาว่าขอให้เราได้ปฏิบัติธรรมขอให้เราได้เข้าวัดขอให้เราได้ทำบุญกันถ้าท่านมีความแน่วแน่และมีความจริงใจต่อสิ่งที่ท่านตั้งใจนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าความสุขความเจริญจะต้องเป็นของท่านอย่างแน่นอนดังนั้นการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยชั่วหน้ากันเทอญ